Lasījums no Pāvila vēstules galatiešiem 6. Nodaļas no 11. Līdz 18. Pantam. Redziet, ar kādiem lieliem burtiem es jums rakstu pats ar savu roku. Tie, kas grib dižoties un izpatīt miesai, spiež jūs pieņemt apgraizīšanu vienīgi tādēļ, lai Kristus krusta dēļ netiktu vajāti. Jo arī paši šie apgraizītie neturas pie bauslības, bet grib, lai jūs tiktu apgraizīti, ka varētu lepoties ar to, kas pie jūsu miesas izdarīts. Bet man liet citādas dižošanas nav, kā vienīgi ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko pasauli man ir krustā piesist, un es pasaulē. Un neapgraizīšana ir kaut kas vai neapgraizīšana, bet vienīgi jaunais radījums. Miers un apžēlošana pār tiem, kas dzīvos pēc šī likuma, un pār Dieva Izraēlu. Turmāk, lai neviens man neliek vairs ciesti, jo es nesu Jēzus, rētas savā miesā. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jūsu garu, brāļi. Āmin. Tas ir Dieva vārds.
The scripture we look at this afternoon is Galatians chapter 6, verses 11 through 18, which I think has been read.
Jā, tā rakstiet, ko mēs nolasījām, tā tad ir vēstule Galatiešiem no 6, 11 līdz 18.
So I encourage you to have that portion of the Bible open this afternoon as we look at.
Varat to sev atvērt jums priekšā, tā ir 1186. Lapas puse, 87.
Congregation of the Lord Jesus Christ.
Kristus draudze.
The message that the church brings to the world is the message of Christ's crucifixion, his resurrection and his ascension to glory.
Draudze pasludina pasaulē vēst par Kristus nāvi, augšām celšanos un viņa uzkāpšanu debesīs godībā.
But that message of what Christ has done often brings great persecution and opposition.
Bet šī vēsts nesa līdz arī pretošanos un pat vajāšanas.
Already in Paul's day, it was not quite understood and there was opposition even within the church.
Un šai mācībai pat pretojās arī no draudzē iekšpusē.
Now, in war, sometimes a person might be wounded in battle, and because of that, they get a medal that they can wear.
Nezinu, karā cilvēks varbūt ievainots, bet viņš par to var saņemt, piemēram, medaļu.
And I suppose a veteran of war could boast in the medals that he has won because of his service.
Kara veterāni var lepoties ar tām medaļām, ko viņi ieguvuši armijā.
Are Christians permitted to boast?
Vai kristieši drīkst lielīties?
Paul says that they may.
Pāvils saka, ka viņi drīkst.
But there's only one reason. It's because of the cross of Jesus Christ.
Bet vienīgais, par ko viņi var lielīties, tas ir par Kristus krustu.
And so the theme that I think captures this passage is this.
Un tā galvenā doma, ko mēs šodien lasījām, ir šāda.
Even bruised, we can still boast in the cross.
Pat tad, kad mēs esam ievainoti, mēs joprojām varam lielīties ar krustu.
Look with me at these four ideas from this passage.
Ieklausīsimies šajās četrās domās, ko mēs redzam šajā rakstuvietā.
First, ashamed of the cross.
Pirmkārt, Kristus krusta kauns.
Crucified at the cross.
Pienaglots pie krusta.
Bruised because of the cross.
Krusta dēļ ievainots.
And then finally, blessed through the cross.
Bet tad ceturtā doma, ka tu esi svētīts ar krustu.
Paul is near the end of his letter to the Galatians.
Pāvils ir nonācis līdz savas vēstulē Galatiešiem beigās.
And quite likely he has dictated his letter to some other writer.
Visdrīzāk šķiet, kad viņš ir diktējis kādam šo vēstuli, kas to ir pierakstījis.
But in verse 11, he takes the pen in his own hand and he begins to write his final thoughts.
Bet tad 11. Pantā viņš paņem pilspalu rokās un ar savu roku uzrakst savas pēdējās domas šajā vēstulē.
He writes with large letters and we are not sure why.
Un tur rakstīts, ka viņš raksta ar lielajiem burtiem un nav skaidrs, kāpēc.
Some think that he had bad eyesight. Some suggest maybe his hand was injured.
Ir visādi minējumi, ka varbūt viņam ar acīm bija slikti, slikta redze, varbūt viņš bija ievainotas rokas, viņam bija ievainotas rokas. Kaut kādu iemeslu pēc viņš raksta lieliem burtiem.
Whatever the reason, here in these last verses, we hear once again what Paul thinks of the people we call the Judaizers.
Un pašās beigās, lai ir kas nebūtu iemesls viņa pašai rakstīšanai, mēs dzirdam, ko viņš domā par tiem, ko viņš šajā vēstulē sauc par kā latviski Judaizers. Tos, kas grib viņus pievērst jūdu ticībai.
The Judaizers were very conservative Christians who believed that all of the Mosaic laws and ceremonies and customs had to be maintained.
Viņi tie bija ļoti konservatīvi kristieši, kas uzskatīja, kad ir draudzē joprojām jāturās pie jūdu likumiem.
That's the only way we could be righteous before God. Faith in Jesus, but keep all of the Mosaic customs.
Viņi uzskatīja, ka, lai mēs būtu taisni Dieva priekšā, mums jātic Jēzum un jātur visu jūdu bauslību.
What does Paul think of these people?
Ko Pāvils par viņiem domā?
He thinks that they are fearful, inconsistent, and insincere.
Viņš uzskata, ka viņi ir bailīgi, nekonsekventi un negodīgi.
They boast in circumcision.
Viņi lielās ar apgraizīšanu.
Now why?
Kāpēc?
Because if a Gentile would come to the Jewish faith and now to the Christian faith and receive circumcision, that means they're really with us. They're really a Jewish Christian.
Viņi uzskatīja, ja kristietis, ja pagāns sāk ticēt Kristum un ja viņš apgraizās, tad viņš ir patiesi pieder pie jūdu tautas.
In other words, it would mean numbers. Our group has more and more numbers.
Viņi lepotos ar to, ka mums ir arvien vairāk un vairāk cilvēku.
But Paul says they're only boasting in the flesh.
Bet Pāvils saka, viņi vienkārši lepojās ar miesisko.
In verse 12, what he says there implies that these people are not genuine, they are not sincere.
12. Pantā Pāvils saka, ka viņi nav patiesi un godīgi.
They are braggarts.
Viņi grib lielīties. Braggers?
Braggers.
Jā, viņi ir lielībnieki.
Or in English we have this word windbags.
Lielībnieki, jā.
Okay. All boasting but no substance.
Lielīšanās bez satura.
He also says that they are really motivated with very bad motives.
Un tad Pāvils saka, viņi viņus dzēn nepareizie motīvi.
He says that they only are doing this, they press this matter to avoid being persecuted for the cross of Christ.
Un tas iemesls, kāpēc viņi to dara, ir, lai netiktu krusta dēļ vajāti.
In other words, they're really afraid of other Jews.
Viņi baidās no pārējiem jūdiem.
In verse 13, he criticizes their actions.
13. Pantā viņš kritizē to, ko viņi dara.
Why should they push for the practice of circumcision on the one hand, but then not keep the law of God on the other hand?
Viņš saka, kāpēc viņi liek apgraizīties, bet tajā pat laikā nepilda jūdu bauslību? Viņi paši nespēja to izpildīt.
In Christianity, what's more important, a ceremony or the substance?
Kas tad kristietībā ir pats svarīgākais, ārējā ceremonija vai būtība, saturs?
Doing something that is external or something that involves the heart of the matter.
Kas ir kristietībā svarīgāks? Turēt āršķīgo vai turēties pie kuras sirds un kura būtība, cilvēka sirds?
We could ask the question, what has gone wrong?
Un tas jautājums, kas mums rodās, ir šāds, kas ir sagājis grīstē?
Why do these Judaizers advocate this kind of an agenda within the Christian church?
Kāpēc šie cilvēki turās pie šāda uzdevuma?
Perhaps one of the reasons is because Judaism and therefore many conservative Jewish Christians had become self-centered, even secular.
Un tad Pāvils saka, ka šie cilvēki bija kļuvuši koncentrēti uz sevi un pat pasaulīgi.
And when you're self-centered, all you can think about is protecting your own name and reputation.
Pasaulīgs cilvēks rūpējas tikai, lai saglabātu savu reputāciju un savu vārdu.
And what do we mean when we say perhaps their faith had become secular?
Ko tad mēs domājam, ka mēs sakam, ka viņa ticība bija kļuvusi pasaulīga?
In a secular approach, you divide life into many small sections.
Pasaulīgs cilvēks sadala savu dzīvi dažādos atšķirīgos segmentos.
And one of those sections you reserve for your religion.
Un viens segments ir veltīts reliģijai. Sadrumstalot dzīvi, tātad.
But when it becomes only a small section of your life, what does that mean?
Un kad tas ir vienkārši viens mazs segments, ko tad tas vispār nozīmē?
What does it look like?
Kā tas izskatās?
Well, maybe you spend 1 hour a week in a church service.
Tu, piemēram, vienu stundu nedēļā pavadi baznīcā.
Perhaps you have prayer before a meal.
Tu varbūt pirms maltītes lūdz.
And you support good values, family values.
Tu nostājies par labām vērtībām, ģimenes vērtībām.
What people see then is a nice person and a good citizen.
Un cilvēki tev redz kā vienkārši labu cilvēku un krietnu pilsoni.
And once a week they go to a church service.
Un vienreiz nedēļā tu ej uz baznīcu.
But then the Christianity is left out of all the other sections of their life.
Bet tavu kristietību ticība neietekmē visas tavas pārējās dzīves sastāvdaļas.
Christianity doesn't really address the heart of family life.
Kristietība neietekmē ģimenes dzīvi.
It doesn't really control the politics that you are involved in.
Nekontrolē tavus politiskos uzskats.
The word of God doesn't really affect business life.
Dieva vārds neietekmē tavus, darbu un biznesa darīšanas.
God's word has nothing to say about education.
Neko nesaka par izglītību.
Our recreation, our view of sports, that's up to us.
Tā kā mēs atpūšamies un tā tālāk, tas ir viss mūsu ziņā.
But then to salve the conscience, they take that area of religion and there they really make it nice.
Bet lai nomierinātu sirdsapziņu, tad to reliģisko segmentu, nu tad viņi tādu krāšņu izpušķo.
Perhaps the worship service is a beautiful spectacle.
Dievkalpojums ir skaists notikums.
That 1 hour of worship has a lot of color and wonderful music.
Tā viena stunda ir piepildīta ar krāšņumu un skaistu mūziku.
There are beautiful ceremonies.
Skaistas izvērstas ceremonijas.
Now don't misunderstand me. Worship should be beautiful before
Protams,
God.
Protams, pielūgsmai jābūt ir skaista, nepārprotiet mani.
But then understand what I'm saying. Religion is only one part of their life.
Bet tas, par ko Pāvils runāja, kad reliģija ir vienkārši viens segmentiņš tavā dzīvē.
Brothers and sisters, you can have all of these things. Beautiful services, good values, short prayers.
Labi, lai ir īsas lūkšanas, skaisti dievkalpojumi.
But you can leave the cross of Jesus Christ out of them all.
Bet cilvēks var vienkārši krūstu, Kristus krūstu pilnīgi tajā visā neielaist.
Christianity without the cross, resurrection and ascension of Jesus Christ is not Christianity.
Kristietība bez krusta, Jēzus nāves un augšām celšanās un viņa uzcelšanās godībā nav kristietība.
It might be a secular show.
Tas vienkārši var būt pasaulīgs šovs.
Nice to watch.
Skaists.
Beautiful people to have around.
Skaists cilvēki visapkārt.
But the heart of the matter is left out.
Bet pati būtība ir palikusi ārpusē.
So the Jewish people, and then this began to influence the conservative Jews in Christianity, focus upon a ceremony, that of circumcision.
Un šie kristieši jūdi, viņi bija sākuši koncentrēties uz ceremonijām.
They didn't want other Jews to persecute them.
Viņi negribēja, lai jūdi viņiem kaut ko pārmestu pārējie, kas nebija kristieši.
None of us wants to be persecuted.
Neviens jau negrib būt vajāts.
When we hear of what's happening to some of our brothers and sisters in China or India or Nigeria, North Korea, our hearts go out to them.
Kad mēs dzirdam, kas notiek ar kristiešiem Nigērijā, Ķīnā, citās vietās, mūsu sirds lūst.
None of us wants to be ridiculed or laughed at.
Mēs negribam tikt pazemoti, izsmieti.
We don't want to be ignored.
Mēs negribam, lai mūs ignorē.
We don't want to lose our job because of how our faith affects the way we work and think.
Mēs negribam dēļ savas ticības pazaudēt darbu.
None of us wants to be injured or arrested.
Mēs negribam, lai mūs sita un arestē.
In Israel today, if Jewish children, for example, become Christians, they will be very actively persecuted by other Jews.
Piemēram, Izraēlā šodien, ja, piemēram, bērni kļūst kristieši, viņi jūdi viņus ļoti, ļoti nopietni burtiski vajās.
In some Muslim countries, when a Muslim becomes a Christian, they hesitate to become baptized.
Daudzās musulmaņu valstīs, kad musulmaņi kļūst par kristiešiem, viņi baidās kristīties.
Because baptism is a public declaration of their faith in the Lord Jesus Christ.
Jo kristība ir publisks paziņojums, ka viņi teikt ir kristieši.
Because if they become a visible Christian, their family will disown them, the police will watch them, they may be killed.
Ja viņi publiski kļūst par kristiešiem, viņu ģimene novērsīsies, viņus policija viņiem sekos, viņi var tikt nogalināti.
In my own country, in the United States, sometimes when there are Christian leaders who speak out, they are told to keep quiet. We are accused of hate speech.
Un pat manā valstī Amerikā bieži vien, ja kādi kristiešu līderi kaut ko publiski pateiks, viņiem pārmet, ka viņi kurina naidu un lai viņi klusē.
Would we have gathered for worship today? Would my congregation, Oak Glen Church, gather for worship if it was illegal?
Vai mūsu draudz sapulcētos vispār? Vai mana draudz Amerikā sapulcētos, ja tas būtu aizliegts ar likumu?
Would we be here if our presence would be reported to the police?
Ja mūs nosūdzētu policijai par sanākšanu kopā, vai mēs vispār sapulcētos?
Christianity is not for weaklings.
Kristietība nav gluži mīkstmiešiem.
We carry a cross and Christ warned us about that.
Mēs nesam krustu un Kristus mūs par to brīdināja.
And therefore we have to ask the question, how in the world can Paul boast in the cross?
Bet tad mums rodas jautājums, kā gan Pāvils var lielīties ar krustu, ja tas ir tik traki?
To a Jew this was foolishness, a scandal.
Jūdiem tas bija muļķība, tas bija skandāls.
A Greek would look at it and say, this is crazy because only the worst criminals and slaves would be crucified.
Grieķi pa to ņirgājās, tāpēc, kad vistrakākie, visbriesmīgākie noziedznieki un vērgi tika sisti krustā.
And we remember the verse in fifth book of Moses, whoever hangs on a tree is cursed of God.
Piektajā Mozes grāmatā ir sacīts, tas, kas karājās pie koka, ir nolādēts.
Therefore, brothers and sisters, we have to think a little bit more closely on what is that cross?
Un tāpēc mums jāpadomā dziļāk, kas tad ir krusts.
What does Paul say about it here?
Ko Pāvils par to saka?
Well, first of all, it is an instrument of death.
Tas pirmkārt ir nāves instruments.
It put to death that nice Jewish rabbi from Nazareth, Jesus.
Šo jūdu rabīnu Jēzu no Nāceretes ar to nogalināja.
And therefore it speaks of failure of God's judgment and curse.
Krusts runā par neveiksmi un nolādētību, sakautību.
It reminds us that God's justice is firm and that it is sure.
Tas atgādina, ka Dieva taisnīgums ir neizbēgams.
And Paul will boast in that.
Bet kā tad Pāvils var lielīties ar to, ja tas ir neveiksmes un sakāves, zaudēšanas simbols?
Yes, it is. It is a killer, but this passage reminds us of three deaths connected to the cross.
Un šī rakstvieta mums atgādina par trim nāvēm, kas ir saistītas ar krustu.
First of all, Christ's death.
Pirmkārt, Kristus nāve.
And that was not failure.
Tā nebija neveiksme.
Because God took the sins, your sins and my sins, the sins of all of his people, and he reckoned them to be Christ's.
Jo Dievs paņēma visus tavus un manus grēkus un pieskaitīja viņus Kristum.
So that your sins are no longer seen as your sins, they've been nailed to the cross forever.
Šie grēki vairs netiek pieskaitīti tev, bet viņi ir pienagloti pie krusta uz visiem laikiem.
And the righteousness of Jesus Christ is reckoned to be yours forever.
Un Kristus taisnīgums, viņa taisnums tiek pieskaitīts tev uz visiem laikiem.
Paul says something else, that the cross is the death of the world to Paul.
Un vēl viena nāve ir notikusi. Pāvils saka, krusts ar krustu nāve ir krustās īsti nomirus priekš viņa.
Because with the work of Jesus Christ, including his cross, the old world, the old age dies.
Pie Kristus krusta vecais laikmets, vecā pasaule nomirst.
And the eyes, the physical eyes cannot see that.
Un cilvēki, kritušā cilvēki vienkārši miesiskās, fiziskās acis to neredz.
It requires that we have the eyes of faith.
Tas ir garīgas un ticības acis.
And with the death of the world to us, to Paul and to us, therefore all of the things of this world that would be attractive are no more.
Un tāpēc šīs pasaules pievilcīgās lietas tādas vairs nav priekš mums.
In many countries, why do people love to get political power?
Kāpēc cilvēkiem pat ļoti, kāpēc viņi ilgojas pēc politiskas varas?
Because it's an access to money, and money is power.
Tā ir piekļuva naudai un varai.
But for us, so what?
Bet kristietis saka, nu un kas?
We will act Christianly in our political life.
Mēs pieņemsim politiskos lēmumus, kas būs kristīgi.
We will handle power responsibly.
Mēs izmantosim to varu ar atbildīgi.
If we are in a place of public service, we serve the people of the land.
Ja mēs esam kādā amatā, valsts amatā, mēs kalposim cilvēkiem ar to.
Thirdly, not only Christ's death and the death of the world, but it's the death of Paul to the world.
Pāvils galā tieši vēstulē saka, ka tas ir ne tikai Kristus nāve, ne tikai pasaules nāve viņam, bet arī, ka Pāvils trešā nāve, kad Pāvils ir nomirs priekš pasaules.
Think of what Paul was before he became a Christian.
Padomājiet, kas Pāvils bija pirms viņš kļuva kristietis.
He tells the Philippians, I was a blameless Jew.
Viņš saka, es biju nevainojams jūds.
Blameless means you couldn't accuse me of any failures in Jewish law.
Viņš saka, jūs nespēstā atrast, ko man pārmest saskaņā ar jūdu likumiem.
But because of the cross of Christ, Paul looks at that and says, that's all rubbish.
Bet priekš Pāvila tā likuma pildēšana un jūdu gods ir kā mēsli.
That means nothing to me anymore.
Šeit mans vairāk neko nenozīmē, mans vairs nav svarīgi.
That's why Paul wants to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering.
Viņš saka, un tāpēc es gribu tikai pazīt Kristu, viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās.
This is why when Christianity began to spread in the Roman Empire, the pagans couldn't understand us.
Un tad, kad Romas laikā kristietība sāka izplatīties, pagāni nevarēja vispār saprast, kas notiek.
Because they accused us of being atheists.
Viņi teica, kristieši ir ateisti.
Because we didn't go to their temples and worship their idols.
Tāpēc, kad kristieši nedevās uz visiem tempļiem, lai pielūgtu elks.
They accused us of being incestuous.
Viņi pārmet kristiešiem incestu.
Because we refer to each other as brothers and sisters in the Lord.
Jo viņi viens otru sauc par par brāļiem un māsām.
They accused us of being cannibals because we ate and drank the body and blood of our Lord.
Viņi teica, kristieši ir kanibāli, jo viņi ēd Jēzus miesu un dzer asinis.
They accused us of being apathetic.
Viņi pārmeta, ka kristieši ir apātiski.
These Christians show no interest of going to the games to watch people kill each other.
Viņiem vispār neinteresējas par gladiatoru cīņām, kur viens otru nogalina.
Of course not. The cross has put all of that to death for us.
Un, protams, ka nē, jo pie krusta tas viss ir nomirs priekš mums.
What causes this?
Kas to izraisa?
It's the cross of Jesus Christ.
Tas ir Kristus krusts, kas to panāk.
So then, what could be a greater cause for boasting? A ceremony of the Mosaic Law or something that has put to death the world for us?
Par ko tad, lai vairāk lielītos par kaut kādām ceremonijām, vai par krūstu, kurā tiešām pasauli nomirus priekš mums.
When you as Christians begin to understand that cross, then we understand why Paul can boast in it.
Kad mēs sākam dziļāk saprast krūstu, mēs arī varam saprast, kāpēc Pāvils ar to grib lielīties.
But remember, to claim the cross, to claim Christ, it will bring suffering for us.
Bet sekošana krustam nes arī ciešanas.
It will bring bruising and opposition.
Tas līdz nesīs pretošanos un arī sitienus.
I mean, Christianity did not spread in the Roman Empire through the use of armies.
Kristietība neizplatījās ar armijas palīdzību.
And yet Roman emperors from time to time would call for persecution of the church.
Un tāpat laikā Romas imperatori ik pa brīdim vajāja draudzi.
Even though we obeyed the laws.
Kaut arī par spīti tam, ka kristieši pildīja likumus.
What would upset a Roman emperor about Christians? What would upset?
Kas tad viņus tik ļoti kaitināja kristiešos?
Well, it's because when the Roman emperors say obey us, they want us to obey them.
Un tad, kad, tāpēc, kad, tad, kad imperators saka, paklausi man, viņi grib, lai tu viņam paklausītu.
We obey the laws because Jesus tells us to obey those laws.
Mēs klausam, paklausam likumiem, tāpēc, ka Jēzus to saka.
There is a difference, isn't there?
Ir starpība, vai tu klausi imperatoram, vai tu klausi Jēzum.
Even Paul himself says, don't, in this passage, don't bother me. I myself have scars because of my faith.
Šajā rakstvietā, ko mēs lasījām, Pāvils saka, lieciet man mierā, jo es nesu Kristus brūces savā ķermenī.
Paul uses the word in Greek, the stigmas. I have stigmas.
Pāvils lieto grieķu vārdu stigma, ka viņam ir tās stigmas, tās brūces.
Now, in the Middle Ages, St. Francis of Assisi reportedly had the stigmas of Christ, wounds on his hands and in his side.
Acīs Francisks vidus laikos saka, viņam bija brūces, šīs stigmas.
But that's not what Paul is getting at.
Šeit Pāvils nerunā par to.
Christians throughout the ages have been wounded for other reasons.
Kristiešiem ir darīts pāri, un viņi nes brūces citiem aslu dēļ.
Christians have been hurt for many reasons over the years.
Kristiešiem ir darīts pāri un uzbrukts citiem aslu dēļ.
I know Christian husbands who were deserted by wives that don't believe in Christ.
Es zinu kristiešu vīrus, kurus ir atstājušas sievas, jo viņas netic Jēzum.
I know Christian wives who have been beaten by husbands who don't believe in Christ.
Es zinu kristiešu sievas, kuras neticīgi vīri situš.
I know of children who have been laughed at when they confess Christ, but their parents laugh at them and their parents reject them.
Es zinu bērnus, kuris vecākiem pateikuši, ka viņi tic Jēzum, un vecāki ir smējušies par saviem bērniem.
And how many Christians, maybe even here this afternoon, have been pressured at the job site to compromise or to do something that goes against the law of Christ.
Un cik daudz kristieši arī kāds varbūt šeit ir spiesti iziet uz kompromisiem darbā dēļ savas ticības.
But the cross determines our life.
Bet mūsu dzīve nosaka krusts.
Because it's part of the work of Christ in bringing in a new creation.
Jo Kristus aicina mūs piedalīties jaunās radīšanas ieviešanā šajā pasaulē.
And you and I are new creations in him.
Jūs esat jauns radījums Kristu.
And Christ has promised that he will bring a new creation, a new heavens and a new earth.
Un Kristus sola, ka viņš taču atnesīs jaunu debesu un jaunu zemi, jauno radīšanu.
That's why we look forward to that.
Mēs uz to raugāmies.
And in looking forward to that, that determines how we live today.
Un raugoties nākotnē, mēs dzīvojam ar šo domu tagadnē.
Jesus said this even before he went to the cross.
Un pirms krusta Jēzus tieši to arī teica.
He says in John 16, in this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world.
Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā viņš saka, jums būs vajāšanas, bet priecājieties, es esmu uzvarējis pasauli.
And therefore, brothers and sisters, even when we are bruised, we can still boast in the cross.
Tāpēc, brāļi un māsas, arī tad, kad mums tiek darīts pāri, un mēs tiekam sāpināti daļ mūsu ticības, mēs varam lepoties ar krustu.
Jesus Christ has died, he has been raised from the dead, he has ascended on high to rule us forever.
Viņš ir miris, viņš ir augšām cēlies, un viņš sēž pie tā labās rokas godībā, lai par mums parūpētos.
He will bring in a new creation.
Viņš atnesīs jaunu pasauli.
That's why Paul can say, circumcision is nothing, uncircumcision is nothing. What counts, what matters, is a new creation.
Un tāpēc Pāvils šeit saka, ne apgraizīšana, neapgraizīšana ir kaut kas, bet svarīgākais jaunā radīšana.
And you and I are citizens right now of that new creation.
Un tu un es, mēs jau tagad esam šajā jaunajā radīšanā, mēs esam pilsoņi.
Therefore encourage each other with that, for this is what really matters.
Iedrošiniet viens otru ar to.
Paul takes an old Jewish prayer and he now applies it to the church, the true Israel of God.
Pāvils paņem senu jūdu lūkšanu un attiecina to uz jauno Izraels draudzi.
As he says in verse 16,
16. Pantā viņš saka tā,
and as for all who walk by this rule, grace and mercy be upon them and upon the Israel of God.
Miers un apžēlošana par tiem, kas dzīvo pēc šī likuma un par Dieva Izraēlu.
Yes, we can boast.
Jā, mēs varam lielīties.
But we boast in Christ and the cross.
Mēs lielamies ar Kristu un ar krustu.
Are you ever afraid?
Vai tev jebkad ir bail?
Look to the cross.
Skaties uz krustu.
Are you ever troubled?
Tev ir izmisums.
Look to Christ.
Skaties uz Kristu.
Does your life lack power?
Tev nav spēka.
Look to Christ.
Skaties uz Kristu.
You want to boast in something?
Gribi lielīties.
Boast in the cross, that is, boast in our Savior and Lord, Jesus Christ.
Lielies ar krustu, lielies ar Jēzu Kristu.
Because in him, brothers and sisters, you are forever safe, you are forever blessed.
Tu viņā, tu esi vienmēr drošībā, tu esi vienmēr svētīts.
This is genuinely good news.
Tā ir patiesi laba vēsts.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksim.
Lord Jesus Christ, you are the Lord of Lords.
Kungs Jēzus Kristu, tu esi Kungu Kungs.
Your message still goes forward in many, many places throughout this world.
Tavu vēsts iziet pa visu pasauli.
And we are not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation.
Mēs nekaunamies par krustu, jo tas ir par evaņģēliju, tas ir Dieva spēks uz glābšanu ikvienam, kas tic.
It's a message of wonderful good news for all people.
Tā brīnišķīga laba vēsts visiem cilvēkiem.
Sinners can take shelter in that cross.
Grēcinieki var paslēpties pie krusta.
And in Christ we can find and understand our burdens lifted.
Mēs varam būt droši, ka pie krusta mūsu nastas tiek noņemtas.
We thank you, Lord Jesus, that you promised to be with us to the end of this age.
Pateicamies, ka tu esi apsolījis būt ar mums līdz pasaules galam.
So that not just on Sundays, but Monday through Saturday, we are your people.
Jo, un tāpēc ne tikai svētdienās, bet arī no pirmdienas līdz sestdienai mēs esam tava tauta.
Forgive us for our fears.
Piedod mūsu bailes.
Forgive us for our silence.
Piedod mūsu klusēšanu.
Give us the strength to live for you in every area of our life.
Dod mums spēku dzīvot tev visās mūsu dzīves sfērās.
For Jesus' sake. Amen.
Jēzus vārdā. Amen.